habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbaca bisha febraayo waa 8 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 bitterban iyo boga v o a somali.com. idaacaddeenna waxaa caawa wadajir halkan idinkaga daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah mucaaradka jabuuti oo qaadacay doorashadii baarlamaanka ee dalkaasi ka dhacday 23-kii bishan ayaa soo saaray warbixin ay doorashadaasi kaga hadlayaan.
doorashadaasi doorasho waxay ahayd runtii sidii caadiga ahayd doorasho lagu shubtay, doorasho qaldan, waayo annaku horaan u sheegnay inay doorashadani ay doorasho sax ahay maadaama ayna gacanta ku haynin guddi madax bannaan oo isagu minbilowga ilaa ku dhawaaqidda doorashooyinka ku dhawaaqa ayna jirin.
waxaa aad sidoo kale dhegaysan doontaan ciidamada amniga ee magaalada beledweyne oo sheegay inay qabteen hub iyo agab kale oo loo adeegsado qaraxyada.
hal baabuur oo alaabtii qaraxa lagu sameeyay birihii oo hal baabuur oo weyn aan ku soo rarayna waa keenay oo iyadana waa kaarna isku degsan hubna waxaan soo qabanay hubkaan aad ujeedaan meesha yaallo oo ay haysteen dad aan looga talagelin. dadkii haystay iyo asigana waa isku soo qabanay oo waxay ka mid yihiin dadka xiran.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi aynu la yeelanay mid ka mid ah xildhibaanada kenya ee dowladda kenya ku canantay kala bixidda ciid macalimiinta qaarkood oo ay ka baxayaan gobolka waqooyi bari ee dalka kenya.
doodii gaabneyd iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ardadii ka badbaaday togashadii ka dhacday iskuul ku yaala gobolka florida ayaa isku diyaarinaya inay maanta ku noqdaan iskuulaadkoodii ay togashadu ka dhacday, taasoo la saadaalinayo inay noqoto mid dareen leh. waxaana dhinaca kale sharci dejiyaasha gobolka iyo kuwa heerka federaaliga ahiba ay ku doodayaan sidii markaasi loo samayn lahaa barnaamijyo iyo shuruucyo looga hortegi karayo dhibaatooyinkaasi kale inay soo laabtaan. afhayeenka kongareska mareykanka Paul Ryan ayaa sheegay shalay, isagoo la hadlay wariyaasha, in dib u dhac uu ka jiro hannaanka baaritaanada, isla mar ahaantaasina ay xaqiijinay hubinta dadka taariikhdooda si markaasi ay u iibsan karaan hubka. balse Ryan iyo saaxiibadiisa kale ee jamhuuriga ayaa carabka ku dhuftay in la joojiyo hubka sida fudud, wax u dila uu ka midka yahay qoryaasha boobayaasha oo lagu dilay kii ugu dambeeyey ee ka dhacay iskuulka gobolka Florida oo 14 qof ay ku dhinteen kadib markii nin dhalinyara uu halkaasi weeraray.
agaasimaha warbaahinta maamulka madaxweyne Donald Trump Hope Hicks, oo muddo dheer la soo shaqaynaysay Trump, ayaa talaadadii shalay hortagtay kulan aqalka kongareeska ah oo ku saabsanaa baaritaanka xidhiidhka dhexeeya maray ayo ololihii doorashada ee aqalka cad. hase yeeshee waxa ay ka meermeertay inuu sharci dejiyaasha ay uga jawaabto su'aalo ku aadanaa muddo 13 bilood ah oo ay ka howlgalaysay aqalkaasi cad. waxaana kulan dhowr saacadood qaatay oo ay albaabadu u xirnaayeen ay la yeelatay guddi hoosaadka sirdoonka. Hicks, oo markii hore qoyska Trump uga shaqaynaysay dhanka xiriirka dadweynaha, iyadoo afhayeen u ahayd madaxweyne Trump gabadhiisa Ivanka Trump, gaar ahaana ganacsiga ka hor inta ay ku biirin ololihii doorashada uu ku helay madaxweynenimada Donald Trump sanadkii 2016. Adam Schiff, oo ka mid ah xisbiga Dimuqraadiga iyo guddiga kulanka la yeeshay, ayaa sheegay in Hicks ay ka jawaabi weysay su'aalo ku aadanaa ololihii qaybo ku saabsan intii u dhexaysay maalintii doorashada iyo markii Trump uu xafiiska qabtay, balse aanay ka jawaabin inta ay howlgalaysay aqalka cad.
milishaadka kooxda Al-Shabaab ayaa la sheegayaa in raashin ku socday degmada Waajid ee gobolka Bokool ay gubeen, isla mar ahaantaasina sidoo kale ay laayeen dameero sidii raashinkaasi. wararka v o a da ay helayso ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay toogteen 9 dameer oo raashin isugu jira bur, bariis iyo sokor u waday degmada Waajid ee gobolka Bakool. Wararka ayaa intaasii ku daraya in ay shabaab sidoo kale qabteen laba nin oo damirada si waday kuwaas oo aan ilaa hadda la ogeyn xaaladooda. Al-Shabaab ayaa waxa ay gubeen sidoo kale agabkii kale ee damiradaas ay ku xirnaayeen ee raashinkaasi siday, iyadoo dhacdadan ay ka dhacday tuulada Ceelboon oo 15 kilomitir dhinaca galbeed ka jirta magaalada Waajid ee gobolka Bakool.
Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay maanta in kooxaha mucaaradka ee bariga Qawta ay xanibayaan gargaarka in la gaarsiiyo dadka iyagoo dadkana u diidaya inay ka magaalada ka baxaan inta lagu jiro hakinta howlaha military ee loo qoondeeyey bini'aadamnimada. Qorshaha Ruushka ayaa waxa uu yahay in shacabka la siiyo 5 saacadood oo ay dadku kaalmo ku helaan ama ay uga baxaan magaaladaas oo ay gacanta ku hayaan mucaaradka, waxaana magaalada weerar ku ahaa ciidamada dowladda taabacsan tan iyo sanadkii 2013. Warbaahinta dowladda ayaa ku eedeysay dagaalyahanada mucaaradka inay dib u dhigayaan maalintii labaad in shacabka laga daad gureeyo magaalada. Ma jiro wax rayida oo ka baxay aaggaas, waxaana ku nool dad lagu qiyaasayo 400,000 oo qof. Mucaaradka ayaa diiday eedeyntaasi maalintii koowaad ee ay socotay xabad joojinta, waxaana labada dhinac isku eedeynayaan rabshadaha sii soconaya.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaas ka dhegaysanayseen waa VOA. Aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa idin hayso. Qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka Jabuuti, gaar ahaan kuwii qaadacay ka qaybgalka doorashadii baarlamaaniga ee dalkaasi ka dhacday 23 bishan February, ayaa maanta soo saaray qoraal ay kaga warbixinayaan aragtidooda ku aadan natiijadii doorashada iyo sidoo kale hadalka korjoogayaasha midooda Afrika ay ka soo saareen natiijadii doorashadaas. Duqii hore ee magaalada Jabuuti oo ka mid ah madaxda mucaaradka siyaasadda oo ku sugan gudaha Jabuuti, Cabdiraxmaan Maxamed Geelle, ayaa waxa uu warramay wariyaha VOA Ramadaan Muuse.
horta dhawaaqiyan bulshada u dirnay doorashada horteed, bulshada reer Jabuuti dhammaan si baaxad weyn bay uga soo jawaabtay, wayna qaadacday. Waxaa noo muuqata oo maragmadoona oo la hubaa in ummadda reer Jabuuti ay 90% ay qaadacday doorashadii qaldanayd ee maad aragtay dalkeena ka dhacday jimcihii naga tegey. Marka waxa weeyaan doorashadaasi doorasho waxay ahayd runtii sidii caadiga ahayd u dhacaysay, doorasho lagu shubtay, doorasho qaldan, waayo annagu horaan u sheegnay inay doorashadani ay doorasho sax ahay, maadaama ayna gacanta ku haynin guddi madax bannaan oo isagu min bilowga ilaa ku dhawaaqida doorashooyinka ku dhawaaqa ayna jirin. Marka aad baa maad aragtay doorashadaasi runtii ummadda reer Jabuuti ay u qaateen.
Laakiin Cabdiraxmaan, dadka reer Jabuuti waa baxeen, way codeeyeen, qof waliba si xor codkiisa u dhiibtay. Isbahaysiga UNP ee hay-adda Jabuuti ayaa ku guuleystay magaalada Jabuuti. Dabcan isbahaysigii mucaaradka ee deeshii PDD iyaguna in bay ka heleen. Marka soo jawi caadi iyo wanaagsan doorashadu uma dhicin oo u kala xaq suureysa dhinacyadii tartanka galay.
Guusha u weyn waxaa la ummadda reer Jabuuti oo qaadacday runtii doorashadaasi qaladka ee madax bannaanayn inay qaadacdo ummaddaaba guusha leh, laakiin ciddii tartamaysay ee isla tartantay islana ogolayd natiijada runtii keen male guushaasi ummadda reer Jabuuti ayaa qaadacday.
Midowga Afrika halkan wuxuu soo saaray warbixin uu kaga hadlay arrimaha doorashada. Uu ku ammaanay jamhuuriyadda Jabuuti qaabka doorashada loo qabanqaabiyey jaamacaddii carabta jirta, waxa kaloo iyaguna ka qayb qaateen IGAD, waxa kaloo iyaguna korjoogayaal lahaa ee ururkii wadamada Islaamka. Waxaas oo dhan soo arrinta si wanaagsan ugamay warramin oo may tilmaamin in doorashadu si fiican u dhacday.
Roti waa dhegaysanay talisku intii ay iyadu jeclayd unbay ka qaadatay, waana aragnay warbixinta uu soo saaray Union Africanku. Waxa uu ku sheegay runtii dhaliilo aad u ballaadhan oo aad u waaweyn. Wixii aan sheegaynayna uu ku sheegay waxaa ka mid ah inuu u soo jeediyo taliska uu ka yiraahdo gudi madax banaan oo doorashooyinka maareeya waa in la sameeyo buu ka yiri taasina waa fikirkeygii siyaasadeed ama dimuqraadiyadda waddankeenna sidii daawo taabkeeni lahayd weeyaan oo waxaan aaminsanahay oo Union African ku ay sheegeen talisku taas waa iska dhagmaray waana iska dhagatiray oo ma soo hadal qaadin waxa kaluuna soo hadal qaadin talisku Union African ku inuu sheegay waraaqadaha marka la tiriyo inaan la siinin xisbiyada ama cidda ku tartamaysa taana waxa uu sheegay African Union ku in arrinkaasi iyadana la saxab uu sheegay waxa kale uu sheegay sanduuqyada lagu codeynayo inay qufulo wataan ayna wadanin waxyaabaha seele la yiraahdo oo waa wax aad security-ga ama ammaanka sugaya sanduuqa taana waa uu sheegay African Union ku in la saxo waxa kale uu sheegay African Union ku in runtii ay codeeyeen ama ay sajilnaayeen 119,000 oo qurahaatay ay sajilnaayeen waddankeennuna dadku ay u dhow yihiin milyoon ay ku dhow yihiin oo 900,000 ay ka badan yihiin taas waxay ku tusaysaa 4 bulshada reer Djibouti marka loo qaybiyo in qayb wax ka yari ay qoran tahay ay sajilan tahay markaas runtii marka la isku cilceliyo waxa ka soo baxday halkaas inay doorashadan haba yaraatee wax natiijo ama dimuqraadiyadda waddankeena kubcisteeda iyo taabagelinteeda ayna lahayn
waxa sidoo maxaad ku xaqiijinaysaa anigu
waxaan haysanaa runtii raporkii warbixintii ka soo baxday African Union ka ayaa gamcahayaga ku jira adduu ilaahay yiraahdo baraha bulshadana waan gelin doonaayo ummada reer Djibouti waan siin doonaa adduu ilaahay yiraahdo
laakiin Cabdiraxmaan dawladdu waa tan hawsheedii iska qabsanaysa waa tan beesha caalamku la macaamilaysa kolba leh halkee garoon maareeyta naga siinaysa oo maal gashanayna oo caalamkii la shaqeynayo kolka salaam oo karo cidda cidada ku hadhayniga
runtii ma ahayn sida laakiin waqtiga ayaa anaka nasiin doona oo karu sheegi doona waayo waxaad arkaysaa imika wadamadan gobolkan ku naalo Soomaaliya waa aragtay oo iftiin bay u baxaysa Somaliland waa aragtay oo dimuqraadiyadda ka jirtay iyo iftiinka ka ifaya Djibouti waxaad moodaa in madaw la sii galayo meel mugdi ah lagu sii dhacayo waayo ummadan caburinaya xoog baan ku haysanaya oo ma aragtay noloshooda iyo dimuqraadiyadooda ayaan ka soo horjeedaa oo doorasho xalaal ah ma sameynayo waxay ka dhigantaa inay dalka u horseedi doonto dhibaatooyin anaku dad wanaag jecel nabad jecel midnimada jecel wadankeegu inuu horow maro dhinaca dimuqraadiyadda dhinaca dhaqaalaha dhinaca bulshada dhinaca cadaaladda ayaan nahay laakiin aad baan uga xunnahay waana nasiib darro talisku inuu ka baxo uu hirgelin waayo heshiiskii 2014kii aan isla gaadhnay heshiiskan isagoon baa suura gelin karo wax walba gacanta ku haya anaku laakiin waxa weeyaan waxaasi ilaa hadda waxaan arkaynaa dalkeegi oo meel jara ka dhacaya meel mugdiya ku socda
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Gelle oo u hadlayay mucaaradka dalka Djibouti qaadacayna doorashadii ka dhacday dalkaasi natiijadii kasoo baxday dhawaantan wuxuu u warramayay wariyahayaga Ramadaan Muuse
feed wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkana waa Washington ciidamada dawladda Soomaaliya ee ka howlgala gobolka Hiiraan ayaa gacanta ku dhigay hub iyo qalab loo adeegsado qaraxyada kadib howlgalo ay ka sameeyeen magaalada Beledweyne ciidamada ayaa sida oo kale waxa ay soo qabteen rag hubaysan oo aan ka mid ahayn ciidamada dawladda kulan sugnaa guri ku yaala xaafadda Oktoobar ee Beledweyne
abaandulaha ciidamada xooga qaybta gobolka Hiiraan Isaaf Idris Cismaan ayaa waxa uu soo bandhigay rag tiradoodu ay gaarayso ilaa 13 qof oo howlgalka lagu soo qabtay gaari ay ku raran yihiin waxyaabaha qaraxa loo adeegsado iyo hub sharci darro ah waxana uu sheegay in dadkaasi baaritaan lagu sameyn doono
abaaro 10kii abeelnimo oo dambe ama 4kii dambe ayaan waxaan aadnay ama aan baaritaan ugu dhaqaaqnay xaafadaha Beledweyne xaafad kamid ah baaritaankii intaan ku guda jirnay waxaan la kulanay dad aan kaga shakinay inay shabaab yihiin oo haddaba xeerarnood arki doontaan oo xabsigaas ku jiro oo adigu tiro un dhowr iyo toban saddex iyo toban meel aad gaaray waa soo qabanay hal baabuur oo alaabtii qaraxa lagu sameeyay birihi oo hal baabuur oo weyn aan kusoo rarayna waa keenay oo iyadana waa kaa meesha ku degsan hubna waxaan soo qabanay hubkaan aad ujeedaan meesha yaallo oo ay haysteen dad aan loogu talagelin dadkii haystay iyo asigana waa isku soo qabanay waxay ka mid yihiin dadka xirxiran
abaanduule isaaq ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in waxyaabaha qarxa loo adeegsado oo ay ciidamada gacanta ku soo dhigeen in laga soo helay guri ay ku nool yihiin hooyo iyo laba caruur ah oo ku yaal xaafadda Bundaweyn ee magaalada Baladweyne.
Hubka saddex meel aan kasoo kala qabannay, alaabtaasna hal meel ay taalay. Guri inta ka badatay guri, hal guri intay buuxisay oo guri la degan yahay oo derbigiisa xitaa uu yahay burcadadeed laamiiri ayaa la dhigay. Intay guriga ka badatay qoys aana degan guriga oo laba caruur naag haystaan ku aragnay. Guriga deerkiisa daboo qaybta daba ah oo dhabarkiisa ahna waa la dhigay. Alaabta alaab hadda la dhigay maahinta oo anadii lagu shuray calcadaa qoraxda maxaa ku dhahay aad baabiisay diriska xitaa warkama ay haynin. Guriga geesaha ka jira gurigaas warkama hayn. Sida xogta aan ku hayno maalin walba wax baa laga qaadi jiray, waxaan walba soo diri jiray. Alaabtu ma ahan alaab caadi ma ahan.
Dhinaca kale, Kornel Isaaq ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay xalay saqdii dhexe howlgal ka sameeyeen deegaanka Muqokori kana qabsadeen kooxda Al-Shabaab, inkastoo saacado kadib ay dib uga baxeen.
Waxaa kaloo xalay dhacday ciidamkeenu wuxuu weeraray Muqokori, gacantuu ku dhigay saddex baabuur oo meeshii ay ku qabteen khasaare ay u geysteen meeshii oo naf iyo maalba leh. Gaadiidkiina meeshii ku gubay saddex gaadiid ah oo ay ka furteen cadow Muqokori ilaa iyo maxaan ku yidhahday saaki oo kuwa baristeen warqaday ay kasoo baxeen.
Abaanduulaha ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladdu ay sii wadayaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab oo ay ka sameynayaan qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa sheegay in ay ganacsatadu ay tahay inay bixiyaan canshuuraadka si markaasi hawsha dowladnimo ay u sii socoto. Waxa uu shir jaraa'id oo Muqdisho ku qabtay uu Dr. Beele ku tilmaamay in muranka canshuurta ee kala dhexeeya ganacsatada ay saameyn ku yeelatay dakhligii wasaaradda maaliyadda bishan. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayuu kaga hadlay arrimo badan oo ku aadan dhinaca canshuuraha, waxaana uu sheegay in muranka ka dhashay arrimaha canshuuraha dalka ay sababeen in bishan aan wasaaradda maaliyaddu soo xareynin dakhli fara badan balse ay meel mariyeen sidii loo bixin lahaa mushaaraadka.
Waxyaalo badan baa dhacay bishan, qaska iyo arrimaha loo yimid xagga canshuuraha kakayimi waxayna dhaxalsiiyeen in wax badan soo bixi waayaan bishan hanay imika jumu. Laakiin haddana sidoo tahay waxaan ku talagalsanahay inaan bixin karo mushaaraadka. Mushaaraadka intoodii bannayd baan saxeexay, waxyaalo badan baa noo suuragalay. Waxaa ka mid a canshuurta inaan heshiis ka gaadhno, waxaa ka mid a inaan hoteelada iyo meelaha waxa lagu cabo aan boqolkiiba shanta kusoo rognay naga aqbaleen. Waxaa kaloo wada hadalla noo socda gurubo kale oo fara badan, wada hadallaa noo socda halkan qof waliba canshuurna bixiya weeyaan. Haddii kale wadanka in la xidho layska taga wey, waxaa wada hadalla noo socda baananka in canshuurta bixiyaan baan rabnaa nagumana diidana, xawaaladaha in canshuurta bixiyaan baan rabnaa nagumana diidana, shirkadaha oo dhani canshuurta la yidhaahdo canshuurta muxuu dakhliga kusoo galay iyo waxaasan profitkaad samaysa maalayda faa'iidada aad samaysa markaa wax walba ka jarto canshuurahaasaa weli noo haray.
Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa hoosta ka xariiqay in xafiiltanka ka dhexeeya iyaga iyo ganacsatada uu ku salaysan yahay sidii loogu tallaabsan lahaa horumar iyo isfaham waafi ah in laga gaaro qorshayaasha ku qotama hirgelinta canshuuraha.
Xafiiltanka annaga iyo naga dhexeeya walaalaha iyaga ganacsatada oo imika aan heshiisnahay heshiisna ahaan doono kollaba la-aantoodaana dhaqan karin waa xiwaa iyadood naga dhexayso dalka sideen u wada dhisnaa iyadoo duruufaha la ogyahay oo laydiin ogyahay oo duruufaha dadka Soomaaliya waxay qaadi karayaan laysla garanay maxaan meel isla dhigna. Taasuunba ay tahay laba wadanoo ku jira negotiation ama ku jira muxuu haynaan wada hadal ku jira oo wax way ka wada hadlayaan yihiin dad isku mid aanahay meel wax way jeedayeen in waa la doodaya meel haddii la doodana wanaag baa soo socda. Geedka haddii laysku yimaado Soomaaliya waxay tidhahdaa wax geed lagu soo gooyey unbaa mala noqon karo wax wadi kara. Marka xafiiltanka noocaasa munaaqashaadka baa naga dhexeeyey. Waxaan idin sheegay marka
عشور وانكر هاجلو سيدا درادر والا قراو سنكرا ينو قفلو لا عشور تاني وحان ديقا قادر سام حيطاي والا قراو سنكرا احيان الديبو سين نغوني يا افرطان كي سنة قدن بيبي قفلو افرطان جيري وحوانا يسن لامو كل من عشور ها اديو دا لغا قادر وطنقن ها اقياد كينا يا لغا قادر وحوية كوبية طوان برهيق يو كاستم كا يو كوبية طوان كالي والا قادر غروبة كالي تلكم كاكو جرا حوالة كاكو جرا بانا كاكو جرا labii iyo labaatan ka ashuuro ayaa la qaaday
wasiirka maaliyadda ayaa ugu dambeyntii si kooban uga warbixiyay arrimaha ku saabsan canshuuraha la kordhiyay ee ganacsatadu ka cabanayaan waxana uu sidoo kale soo hadal qaaday burburka ay dalka u horseedi karto hadii aan canshuuraha la qaadin oo aanay arintaasi ganacsatadu gacan ka geysan
arrimaha canshuuraha walaalayaal oo bariyahan oo dhaw waxad maqleysheen canshuur baa la kordhiyay canshuur baa la soo rogay waxyaalaha inkaas marka uu horeeyso waxaan doonayaa inaan sheego anigoo maanta ah wasiirka maaliyadda runtu waxay tahay waxa weyn ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ee dalkan u soo jeeda ee lacagtooda bixiya hore dartood baa lugaha ugu taaganahay lugaha waxaan ugu taaganahay waa dartood haday waxooda iska haystaan oo ay raadaan xal laga qaadi maayo dawladduna aanay isaal badan oo wax ku qasata lahayn burburiya baba u bin noqonay maanta waxaan ku taaganahay runtii waxa weeye dadka Soomaaliyeed cashuur bixiyasha ayaan ku taaganahay adduunka Ilaahay cashuur bixiyasha waxa la yiraahdaa waa boqorada weynaa boqorada adduunyada waa ogtahay qof walba kaar iyo guusita booliisi waxa ay ku qabtaan kaarkaaga la soo baxaysa cashuur bixiyaha ay badanayaan yaani qofka wadankan dhisaya ama duminaya waa cashuurta weyn ama bixinaya ama duminaya waxaad ogtiin waxa weeye dawladdii lacag ma samayso dawladdii dhowr jeer baa sheegay prime ministerka ayaa aad u sheegay arrintaa ra-iisul wasaaraha dawladdu waa hawayad la shaqaaleysiiyay weeyaan oo leeyahay wax noo qabto waxaaya waxa qabta mushaakiin iyo arimii wax ku qabanaysaa inaga keenay dawladdu lacag ma samaysay haddii xataa samaysana waxay ku sameeyaysaa amarka dadka ku sameeyaysaa
hadalka wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay ee ganacsatada gobolka Banaadir Shaaciyeen inuu burburay wada hadalkii ku aadanaa dhinaca canshuuraha ee iyaga iyo u socday saraakiisha wasaaradda maaliyadda xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta halka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Danjiraha Soomaaliya u jooga dalka Liibiya Muxiidiin Maxamed Kaalmooy ayaa v o eda u sheegay inay diiwaangelinayaan qeybtii labaad ee dhallinyarada Soomaali ah oo ku jira xabsiyada dalka Liibiya. Danjiraha ayaa sheegay in ku dhowaad 40 dhallinyaro ah ay sheegeen inay diyaar u yihiin in lagu celiyo dalkooda hooyo. Xuseen Barre ayaa qadka telefoon ku wareystay Danjira Kaalmooy.
Dhallinyarada Soomaalida ee Liibiya ku sugan guryahooda ku sugan laba qaybood ay u qaybsan yihiin. Qayb waa qayb ku jirta maxkamadaha dawladdu ay gacanta ku hayso oo dawladdu maamusho ayay ku jiraan, waana kuwa lagu soo qabtay maaragtay madaxweynaha laga saaray ama badda agagaarkeeda lagu diyaar garoobaya ama dhex sii socda. Aduu si kastaba lagu soo qabtay lasoo qabtay waayo kuwaas, laakiin tiro fara badan oo wax jiro ku jira gacmaha magafayaasha labada qabad ay u qaybsan yihiin. Marka dadaalkuna hadda la wado, waxay jirtaa dadka kuwa gacanta dawladda ku jira meelaha xariiha dawladda ku jira, kuwaas ayaa maxaan ku yiraahdaa inta diyaar u ah ogol, kuwaas ayaa la celinaya magarab.
Waa imisa tirada dhalinyarta Soomaalida ku jirta xabsiyada ay maamusho dawladda Liibiya?
Tirakoob ay nasiiyeen markii ugu dambeysay 380 been ugu sheegeen oo meelo kala duwan oo dawladdu gacanta ku hayso ku jira. Marka meelaha hadda la tagayo oo la weydiinayo inay diyaar u yihiin waa meelaha ay dawladdu gacanta ku hayso. 11 hadda Soomaaliya la geeyayna kuwaas bay ka mid yihiin oo qayb kuwaas ka mid ah ay ahayn.
Ma jiraa ilaa imika tiraad ogtihiin oo dhalinyaro ah oo raba inay dalkii ku noqdaan?
Mushkiladu taa waxay tahay marka meelaha la tago, tiro waxaa jirta sheegaya diyaar u yihiin noqdaan oo aan badnayn, iyo tiro maxaan ku yiraahdaa aan diyaar u ahayn inay noqdaan. Marka 11 waa la geeyey ilaa 40 ilaa 50 tiro u dhexaysa hadda gacanta lagu hayaa oo maalmaha ugu dhow ay suuragalka tahay ayaa hadii Ilaahay yiraahdo iyaga dib loo celin doonaa. وانت الله هو حد ما عرف ايش ديوان جلسي
وسيدي حالته دمك قد صارك تدل يراس
دل يرا حالها كجرا طبعا هذا قف حبس كجرا وقف مرض حريدي سلاجه قاده ون حر هين وا غران كتا مر ولبا عبشه وا اسك جريسا وقف وا عبنيا موقالهان وا اسك جيران او لبا قبد او قيسنان قاركودنا موقال كود مركا ارتو حد دريميسا ان maxaa ku yiraahdaa ay fiicneen oo ay xadanayaan oo ma wax ka sheeganayaan qaar koodna muqaalahan laga ma naxayo ma gaartay marka marar badan waxay ku xiran tahay meelaha ay ku kala jiraan dadka mas'uuliyiinta ee gacanta ku haya sida ay ula tacaamulaan iyo sida ay arrinta daacad uga yihiin ayay marar far badan ku xirmaysa marka meelaha qaar kood baa mas'uuliyiinta haysa musuqmaasuq bay ku kici karaan qaar koodna si daacadnimo oo nadiifa oo aasaasnimada la tixgelinayo oo dadka socotada la tixgelinayo ama loo turaayo ayay ku dhaqmi karaan marka saas ay xaaladu ugu kala duwanaan kartaa
maxay tahay sababta dawladda Liibiya ay u xirayso dadka dhalinyarada ah ee tahriibay
dadku sharci ma haystaan waad ogtahay Liibiyana ka mid ah dawladaha saxiixay ma arkay sharciga ma ku jiraan shiiskii qaxootiga saxiixay ka mid ah marka dadka socda waa dadka tahriibay dadka sharci darri ku soo galeen haddana waxay doonayaan in sharci darri kaga sii baxaan oo doonya raacaan oo badda galaan saa darteed bay ay dawladdu ugu qasban tahay inay ay meelo oo maxaa ku jiraada ay ku xareeyso ma mid Soomaalida ugu gooni aanan ma aha dhamaan dadka soo galowga ah oo liidi gudheeda soo gala meelaha dawladda marka ay soo gaaraan ay gacanteedu gaarto xariyahaas ayaa la geeyaa oo maxaa jiraada lagu hayaa inta dawladoodu ugu soo qashanayaan ama dib u celin loo sameeyo ama xal kale uu ka imaanayo meelaha ayaa lagu hayaa oo dalka kuma sii daayaan
sidaan ka warqabno dalka Liibiya dagaal ka dhacay dawladdu ma maamusho dhul badan marka dhalinyarada ku sugan meelaha aanay dawladda Liibiya maamulin sidee yihiin xaaladoodu
dibka ugu badan marka Liibiya laga hadlayo oo dhibaato la sheegayo oo dadba loo dhiba dhibaatooyinka laga sheekeynayo 190 waa meelaha aanay dawladdu xukumin badanana dawladdu way ka cudur daartaa waxay ka cudur daaranaysaa dawladdu ay leedahay oo dawladda Liibiya ay leedahay war anaga hana la weydiiyo meelaha aan xukunno oo awoodeena ay ka jirto oo maamulayaasheena ay joogan dadka ku sugan ayaa mas'uuliyadooda qaadi kara laakiin dhulweynaha Liibiya oo mas'uuliyadooda aan qaadi karin oo gacanta aanan ku haynin oo dadka intiisa badan dhulka intiisa badan u yahay dhulka saxaraha oo xuduudda Suudaan iyo xuduudda Chad iyo xuduudda Niger jira oo dawladdu aanay gacanta ku haynin waxa ka dhacaya dadka ku sugan dhibka loo geysanayo mas'uuliyadooda ma qaadi karno ayay marar fara badan nagu yiraahdaan nagu soo celcelinayaan magaca
hadii aad sawir naga siisid maxay ku kala duwan yihiin dadka ku xiran xabsiyada dawladda Liibiya iyo dhalinyarada gacanta ugu jira magafayaasha
qofna wuxuu ku jiraa gacanta dawladda musuqmaasuqba hadda hadii uu doono hadii la doono marar fara badan ba sidii la doonayay ee saxayd miyaan loo maamulin laakiin ninka gacanta dawladda ku jira wuxuu wax badan oo badan oo badan dhaamaa oo aan la isbarbardhigi karin kuwaas iyo kuwa ku jira gacanta magafayaasha waa dad fallaaga ah waa dad maxaa ku jiraada qowleysata ah waa dad shabakad ah waa dad u tafaxaytay dadkan inay ka beec mushtaraan waa dad ku jira oo hal jinsiyad kaliya aan ahayn jinsiyada kala duwan ah waa dad dawladdu cid ay ka amar qaadanayaan aanay jirin naftooda kaliya u dagaalamaya marka dadka ay haystaan dhibka ay u geysanayaan waxay ku salaysan tahay si wax uga heli lahaayeen marka si wax uga helaan ayay dhibaato intii la doonay u geysanayaan laakiin dawladda dadka ay gacanta ku hayso dib ha sheegta hadda ay doonaan laakiin mid la barbardhigi karo dadka ay magafayaashu haystaan ma
dinjire Muxiidiin Maxamed Kaalmooy oo u waramayay Xuseen Barre Aadan
abeer wanaagsan dhegeystayaal gurro waxaad maqli doontaan qaybaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay oo malaayiin doolar dalbanaya si wax loo qabto tacdiyada ka dhankaahi xuquuqda aadanaha waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida ururka Al-Shabaab ayaa tuulada Ceelboon oo 15 kilomitir dhinaca galbeed kaga jirta magaalada Waajid ee gobolka Bokool waxa ay ku gubeen raashin degmadaasi loo waday kadib markii ay qabsadeen raashinkaasi iyo gaari dameero raashinkaasi ku rarna waxaa sidoo kale wararka ay sheegayaan in Shabaab ay dileen 9 dameer oo raashinkaasi siday laba ka mid ah dadkii la socday dameeradaasi ayaa la sheegayaa in aan xaaladooda la garanaynin meesha ay ku dambeyso markii ay sidoo kale ay Shabaab u gacan galeen
wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov ayaa sheegay maanta in kooxaha mucaaradka ee bariga Khota ay xanibayaan gargaarka in la gaarsiiyo dadka iyagoo dadkana u diiday inay magaalada ka baxaan inta lagu guda jiro hakinta hawlgallada military ee loo qoondeeyay bini'aadamnimada. Qorshaha Ruushka ayaa waxa uu yahay in shacabka la siiyo 5 saacadood oo ay dadku kaalmo ku helaan ama ay uga baxaan magaaladaas ay gacanta ku hayaan. Mucaaradka waxaana magaalada weerar ku ahaa ciidamada taabacsan tan iyo sanadkii 2013.
Ardaydii ka badbaaday toogashadii ka dhacday iskuulka ku yaala gobolka Florida bishan ayaa la sheegayaa inay maanta dib u laabanayaan iskuulkaasi, taasoo la saadaalinayo inay noqoto mid dareen leh. Waxaana dhinaca kale sharci dejiyayaasha gobolka iyo kuwa heerka federaaliga ay ku doodayaan sidii looga hortagi lahaa in dhalinyaro kale ay naftooda ay waayaan, gaar ahaan iskuullada oo loogu talagalay inay noqdaan kuwa ammaana. Afhayeenka Kongareeska Paul Ryan ayaa sheegay shalay isagoo la hadlay wariyayaasha in dib u dhac uu ku jiro hannaankii baaritaanka iyo xaqiijinta hubinta dadka taariikhdooda si ay hub u iibsadaan, isagoo ku baaqay in sidoo kale dib u habeyn lagu sameeyo caafimaadka dhimirka qofka iibsanaya hubkaas. Balse Ryan ayaa saaxiibadiisa kale jamhuuriga waxay carabka ku dhufanayaan in la joojiyo hubka sida fudud, wax u dila oo uu ka mid yahay kii dhowaantan uu adeegsaday wiilkii 19 jirka ahaa ee weeraray iskuulka halkaasoo 4 tamar ruuxi ku dilay.
Agaasimaha warbaahinta maamulka madaxweyne Donald Trump, Hope Hicks, oo muddo dheer la soo shaqaynaysay Trump, ayaa talaadadii shalay hortagtay kulan aqalka Kongareeska ah oo ku saabsanaa baaritaan la xiriira dhexmaray ololihii doorashada ee aqalka cad. Hase yeeshee, waxa ay ka warwareegtay inuu sharci dejiyayaasha ay uga jawaabto su'aalo ku aadanaa muddo 13 bilood oo ay ka howlgelaysay aqalkaasi cad. Waxaana kulan dhowr saacadood qaatay oo ay albaabadu u xirnaayeen ay la yaalatay guddiga hoosaadka sirdoonka. Hicks, oo markii hore qoyska Trump u shaqayn jirtay dhanka xiriirka dadweynaha iyadoo afhayeen u ahayd madaxweyne Trump gabadhiisa Ivanka Trump, gaar ahaana ganacsiga dharka, ka hor inta aanay ku biirin ololihii doorashada uu ku helay madaxweyne Donald Trump sanadkii 2016.
Xafiiska qaramada midoobay ee dhinaca xuquuqda insaanka ayaa codsaday lacag ka badan 278 milyan oo dollar oo tabarucaad ah si ay ugu adeegto adeegyada dhinacyada xuquuqda insaanka, isla markaantaasina looga hortago dhibaatooyinka ka dhankaahi dadka. Wariyaha V O A Liza Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Geneva, waxaase inuu soo koobayo Xuseen Barre Aadan.
Xafiiska xuquuqda aadamaha u qaabilsan qaramada midoobay ayaa ka digay in dib u dhac ku yimaado ilaalinta xuquuqda aadamaha ee caalamka. Xafiiska ayaa sheegay inay muuqato in dowladaha qaarkood ay dhayrsadaan tixgelinta xuquuqda aadamaha, sida ka dhacday dalalka ay ka midka yihiin Suuriya, Yemen, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo weliba Burundi iyo Myanmar. Afhayeenka xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha Liz Thorsell ayaa sheegtay in haddii xukuumaduhu ay iska indhatiraan ilaalinta xuquuqda aadamaha, ay taasi keeni doonto in beesha caalamku ay ka jari doonto deeqihii ay siin jirtay xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadamaha si uu waajibaadkiisa u gudo. Afhayeenka ayaa V O A u sheegtay in inta badan aan la aqoonsan hawlaha iyo dadaalka uu ku jiro xafiiskaas.
The voluntary funds that we have, 45,000 victims of torture were helped to be rehabilitated. Our colleagues who work in our 60+ offices.
Deeqaha aan helno waxaan ku caawinay 45,000 oo qof oo loo geystay xadgudub dhinaca xuquuqda aadamaha ah, kuwaasi oo aan noloshooda dib u kabnay. Shaqaalaha iyaga oo ka hawlgala in ka badan 60 xafiis oo aan dunida ku leenahay ayaa ku daba jira 576 kiis oo ku saabsan xadgudub loo geystay xuquuqda aadamaha. Waxaa kale oo aan qabannaa tababaro kala duwan. Runtii howlo muhiima ayaan haynaa.
Keliya 36 dal ayaa iminka si mutadawacnimo ah u caawiya xafiiska. Waxaana afhayeenku ay sheegtay in Sweden iyo Norway ay kordhinayaan deeqaha ay bixiyaan ee ay siiyaan xafiiskaasi. Hase haatee waxay sheegtay inay weli ka warsugayaan Maraykanka oo taariikh ahaan ahaan jiray dalka ugu badan ee deeqda siiya xafiiska. Kongareeska Maraykanka ayaa go'aan ka gaari doona arrintan bisha March. lacagti ugu dambeysay ee Mareykanka xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadamaha uu siiyay ayaa ahayd sanadkii tagay isagoo siiyay $20 million. Waxaana su'aashu ka taagan tahay inta uu siin doono maamulka madaxweyne Trump oo hore u sheegay in guud ahaan lacagtii Mareykanka uu siin jiray qaramada midoobay ay ka jarayaan $285 million.
warbixinta wariyaha v o a Liza Shlayan ay ka soo dirtay Geneva waxaa inoo soo koobayey Xuseen Barre Aadan.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Wasaaradda amniga ee dalka Kenya ayaa sheegtay inay ciidamo badan geynayso xuduudka ay la wadaagto dalkaasi Soomaaliya, kadib socdaal uu gobolka Waqooyi Bari ku aaday wasiirka amniga Kenya Fred Matiang'i. Wasiirka ayaa booqday magaalada Wajeer oo toddobaad ka hor lagu dilay laba macalin oo iskuulada magaalada wax ka dhigay. Iyey wariyaha v o a da gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shiraa ayaa warkan oo faahfaahsan inooga soo diray magaalada Garissa.
Mr. Fred Matiang'i oo la hadlayay saraakiisha amniga gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay in gacan birra uu ku qaban doono ciddii dayacda sugidda amniga, asagoo gaar ahaan caaqiliinta dalkani Kenya jiifafka looga yaqaano, digniin rasmi ahna siiyey. Matiang'i ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in qulqulatooyin ahli oo halkaasi ka jiro oo dadka rayidka deegaana isku haystaan ay tahay in mid dowladda looga baahan yahay in looga haro loogana dambeeyo, xilligeedana ay noqon doonto mid sharciga dalkani Kenya si waafaqsan loogu soo dabaali doono.
Arrimaha ku saabsan dhulka waxay u taalaa dowladda xuduudeynteeda iyo xildhibaanada deegaanada laga soo doortay, waxayna u taalaa guddiga xuduudeynta iyo doorashooyinka xilliga dib u eegista cadadka ayna ka howlgalayaan.
Ciidamadii ugu faraha badnaa ayaa gobolkaasi ku sii qulqulaya, waxayna ku jiraan heeganki ugu dambeeyada dowladda dalkani Kenyana horaan ay shaacisay inay ciidamo ahliyo gobolkaasi ka soo jeeda ay qoriso 100 ugu horreeya la geeyay qaybo ka tirsan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto. Tanina maanta waxaa sii xoojiyay Mr. Fred Matiang'i oo sheegay in gobolkan ciidamo horla ay keeni doonaan.
Waxaan ku soo kordhinaynaa ciidamo ku filan dhanka Wajeer, laakiin waxaan idin leeyahay amniga rasaas iyo hub laguma sugi karo, waa inaad garab istaagtaa ciidanka kalena shaqaysaa ammaanka.
Viongozi na wananchi pamoja kuishi kwa amani, kuzungumza wakati kuna shida na tushirikiane.
Shaqaalaha gobolada kale dalkani Kenya ka soo jeeda ayaa iminka bilaabay inay isaga hulaalaan qaybo badan oo ka tirsan gobolkani, gaar ahaan macalimiinta ka shaqeeya iskuulaha dhaca xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto ayaa ku sii qulqulaya magaalada Nairobi, iyagoo ka codsanaya guddiga shaqaaleynta macalimiinta in laga soo bedelo goobaha iminka ay ka shaqeynayaan. Cynthia Kipchip Kamoi oo ka timid countiga Kerijo, 3 sano lasoo dhaafayna ka ahayd macalin countiga Mandera, ayaa ka mid ah dadkii linta uga qulqulanaysay qaab walba looga soo bedeli lahaa halkaasi. 3 maalmood ee lasoo dhaafayna waxay dusha ka soo furtay gawaarida xamuulka. Keliya haddii ay iga bedeli lahaayeen countigaas, keliya waxaan ahaan lahaa mid shaqeeyo. Waxaan codsanayaa guddigani in layga bedelo countiga Mandera. Ma ka shaqeyn kara deegaanka Dolola oo iminka aan ka imid. 3 maalin ayaana usoo safrayay tan iyo
Nairobi.
Gobolkani oo 60% dadka ka shaqeeya ee khubarada ay ka soo jeedaan gobolada kale dalkani Kenya ayaa iminka u muuqdo mid ay ka sii hulaalayaan ummadaha kale ka yimid dalka qaybihiisa kale, kadib markii cabsi fara badan ay soo gashay dilalan loogu geystay qaybo ka tirsan iskuulada xuduudda Kenya Soomaaliya dhaco. Maxamed Faarax Shiree, V O A, Garissa.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Faarax Shiree. Haddaba mid ka mid ah xildhibaanada gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa si weyn waxa uu u dhaleeciyey dowladda, waxaana uu ku eedeeyey inay mas-uul ka tahay bixitaanka macalimiinta ay ka baxayaan gobolkaas. Rashiid Qaasim Nuur waxaa laga soo doortaa bariga Wajeer, oo ahayd halkii dhowaan uu ka dhacay weerarka lagu dilay 2 macalin oo sababtay in qaar ka mid a macalimiinta aan Soomaalida ahayn halkaas isaga baxaan. Haaruun Macruuf ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
waxay ka gaabeen waxa kamid dad amaanka ama suuran ay ka ku haboon tahay dawladda koro oo national government ayaa laga rabaa in amaanka ay suugaan amaan haddii jiro horumarka kale iyo wax galka wadanka waa aad buu fudaana marka waxaa jirta xagga devolution ka jana fiiriya sheel badan oo wanaag oo laga gaaray ayaa jirta oo horumar ah laakiin devolution ki iyo horumarka kale oo national government haddii ay suubanayso haddii amaan jirin wax suubtaan oo xirgaha ma jiraan ama horumar dhici karta ma jirto laakiin waxaan u aragnaa xagga amaanka iyo hirgelinta amaanka inay aad ugu gaabiyaan national government ay ugu gaabiyaan waxaa kale oo dhacday arrintii maalin dhowe ka dhacaysay oo ka dhacday magaalada layirah qarso oo magaalada kamid ee anaga wajeer east constituency kamid ah oo magaaladii kamid constituencygeena kamid ee inay dhacday la dilay laba macalin iyo xaaskiisa mid ku xaaskiisa in macalin kale soomaali asigana dhaawac inuu noqday ayaa dhacday marka dadkii keenay dhibkaasna waxay ahaayeen niman isku tirinaa oo hubeysan oona markii iyada lagu magacaabo al-shabaab ayay ahaayeen waxaa ku dhintay macalinkaas iyo macalinka oo kale xaaskiisa macalin kale oo soomaali waxaa asigana dhaawac ayuu gaaray laakiin nidaamka ay ku dhaqdeen t n c iyo aad bay u qolxumeed waxay ka dhigeen howshaasiku in macalimiinta iyo dadka ajnabiga wajeer ku ah ama soomaali aan ahayn oo wadanka aan ku dhalanin in loola jooda dhibkaasiku ayay ka dhigeen ayagoon la tashanin dadka mas-uuliyiinta ama aan la taxgelinin dhibaatada ay keenaysa xagga tacliim la-aanta ay keenaysa
ma dawladda ka dhigtay
taxgelinmaynin dawladdu waxay ka dhigtay fikrad inay nimankaneyta ay dhibka keeneen oo fikradahan waxay ka dhigeen arrintan dhibkan in loola jooday dadka ajnabiga kelix ay ka dhigeen in loola joodo fikraddaasna ma aheen fikrad dhulka ka taala maheen al-shabaab hoos ay ka tirsanta ma leh nim ay wakiil ka tahayna ma leh fikradda ay ku socdaan waa fikrad qaliban oo al-shabaab ahaan leh oo fikrad ayaga qaliban ay ku socdaan haddii eegta laftankeedii dad badan oo wadani ah ay dib u geysteen soomaali meel ay joogto dib ay u geysteen kii soomaali joog waxaad usoonteen bawaagi hore ilaa dib loo keenay kenya laftankeeda meelo badan oo soomaalida aad degneed oo ku xisaabsan hadda gaarisa waagi hore oo soomaalida ay degneed iyo laftankeeda ay dhibkaas keeneen
waa gartay
lakiin fikrad ay ka dhigeen maalin dhaweed waxay ahayd fikrad in loola joogay dadka ajnabigii oo reer kenyaanka ah oo reer wadani aan ahayn loola jooda ayay ka dhigeen ayagoon fiirinayn ninki kale oo soomaalida oo dhaawacay oo macalinka aas gaara aan fiirinayn saas fikradahansaas ka dhigeen
marka ma bilaabantay bixintii macalimiintu
bixintii aad bay u taabatay constituencygay kalex ma taabanin wajeer council maal ayay taabatay meelo kale oo north eastern oo ayagana ka fogfog oo gaarisa iyo meelo kale ayay taabatay ada boqol iyo dhodho baa baxday wajeer kol waxaa ka baxday konton iyo todoba ayaa ka baxday wajeer east ayay ka baxday sida okata boqolaalo kale ayaa ka baxay gaarisa kuwo kalena waxay horaan bay kasii baxeen wixii madharaji horaan bay sii baxsanayeen marka waxay u egtahay wax looga talagalay anaka in lagu dhibo oo xagga tacliinta lagala jihaada ay ku talagashay dowladda waay dadku madax waa in lala tashada ayay ku jirtaa dadku waa wadani mas-uul ayuu ka fuulaa ayaka in ay tacliinta ay hirgeliyaan wixii dhiboo dhacday inay wadanka ay la qeybsaan iyo madaxdii dhulka ay la qeybsaan ayaa ku habooneed laakiin tiigideedu ma yeelin macalimiinta ayay bixiyeen walaaqee oo transfer ayay siiyeen marka taas anaga waxaan u aragnaa si qalad inay tahay ayaan u aragnaa dad kale oo badan oo soomaali aan ahayn oo wadanka ka shaqaysana ayaa jira constituencyga aan aniga aan wakiilkaya oo wajeer iis waxaa joogto laba kun oo ajnabi ah oo meel walba ka imaado oo isbitaal ka shaqeeya oo jeeshi ah ama kuwo kale bacmasa suufsana oo wadanka jooga ayaa jira kuwo kale oo fuundiyaal oo wadanka jooga ayaa jira tan waxay u egtahay haddee kuwaasna ay baxaydi macalimiinta gale la bixina waxay u egtahay mid anaga lagula hajuuma anaga haddeenaana soomaali dhulkuna aan lagu talagelin inaan kamid noqono marka waxaan u aragnaa midaasay mid qalad inay taana u aragna
waa gartay ciidamo ku filan oo macalimiinta iyo dadka kaleba ilaaliya amnigooda ma joogaan gobolka mise ma joogaan
horta ma joogaan ciidan ma joogo ciidana ma joogo ciidanka waxay dan ka dhigteen in ay unisomka k d f ka ay geeyaan oo amisomka ay kamid noqdaan laakiin wadanka gudihiisa waxaad arkaysaa magaalo ama magaalayaal badan oo ama anaka aan wakiil ka nahle oo tuuloodhin leh oo iskuul leh oo biyo leh oo degaan leh inay ay joogin dad amniga ka shaqeeya ay jirin ayaa dhacday meesha hadda arrintaneyta ay ka dhacday oo macalimiinta lagu laayay biyo ay leedahay dad ayaa degan daamusa ayaa ka socda laakiin hal askari ma joog markaan magaalada walba waa sida markaan dhulkii waxay u eegtay waxa looga talagalay in ay askarta aan la geynin ama askar ku keenin ba aan loo qorin haddii la qorin aan la keenin ayay u eegtay marka haddii xagga tacliinta ay suurtagelin xagga amaanka ay dawladdu waajibaysay ay ka soo baxay hay'adda dawladda qaranka inay tahay ku filan xagga amaanka ee hirgelintay
kasi waxa uu ahaa Rashiid Qaasim Nuur oo laga soo doorto xildhibaan laga soo doorto gobolka Waqooyi Bari gaar ahaan Bariga Wajeer wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayga Harun Macruuf.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.24 mitirband warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimada VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 mitirband wararka iyo wareysiyada ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco idaacadda VOA
wali waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waxaa inoo haya Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena dooda gaaban ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr Raaci ayaa booqasho rasmi ah ku jooga dalka isutaga Imaaraadka Carabta ra'iisul wasaaraha iyo madaxda Imaaraadka ayaa la sheegay in ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada waddan oo uu madmadow ku jiray tan iyo markii ay Soomaaliya mowqif dhexdhexaad ka qaadatay khilaafka dalalka khaliidka sanadkii hore haddaba ma haboon tahay in dawladda Soomaaliya ay ku adkaysato mowqifkeeda dhexdhexaadnimada bisa waxa wanaagsan inay la safato dhinac ka mid ah dawladaha khaliidka ee Carabta gaar ahaan isbahaysiga uu Saudiga iyo Imaaraadka ay horka ayaan xubinteena dooda gaaban ayaan kaga hadli doonaa waxaana marti iigu ah Axmed Riyaale Buux oo ka faallooda siyaasadda geeska Afrika aadna ula socda arrinta khilaafka dalalka khaliidka kuna nool dalka Belgiumka iyo Sheikh Axmed Yuusuf oo u dhundaloola siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan halka ay ka istaagtay dawladda Soomaaliya khilaafka dalalka khaliidka waxa uu ku nool yahay gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Axmed Riyaale. Axmed, sidee kula tahay ma haboon tahay in dawladda Soomaaliya ay ku adkaysato mowqifkeeda dhexdhexaadnimada mise waxa wanaagsan inay la safato dhinac ama isbahaysiga oo cadaadis xoog leh uu kaga imaanayo?
Aragtideyda shaqsiga ah kulli waxaan qabaa dawladda Soomaaliya inay ku adkaysato go'aankii ay mar gaadhay ee ahaa ku dhexdhexaad ilaa ah oo ay danteeda iyo danta ummadeedaba ku wanaagsanaa kulli taasaan arkaa in wanaagsanaa dawladda Soomaaliya ma aha ta keli ee qaadatay go-aan dhexdhexaadnimo wadamo badan oo xitaa qaarkood ka mid ihiin jaamacadda Carabta ayaa qaatay go-aanka go-aankuna dee wax la isku qasbaya uun ma ahayn waxaa ka haboon inay mar walba go-aankii ay horey u gaadhay oo ku haboonaa qarannimada iyo dadkigaba inay qaadan ku adkaysa 19,000
waa mahadsan tahay waan kugu soo laaban doonaa Sheekh Axmed Yuusuf adigu sidee u aragtaa
horta arrintu waa arrin siyaasadeed waana arrin hadda weli waa gacan uur ku jirta waxaan anigu inkastoo inaan ka hor dhacno ma rabo safarka hadda uu ku tegay ra'iisul wasaare uu ku tegay Dubai waan warka heli doonaa laakiin anigu mabda'iyan waxaan qabaa siyaasadda waxaa la yidhaahdaa danta ka horeysa siyaasadda adduunyadu waxay ku macaamishaa the intrasfers maraykanka intaa leegee xoogga intaa leeg lihi danihiisu ka horeysiya jacaylka iyo saaxiibnimada iyo sharafba ii noqonaysaa iyo dantaa ka horeysa marka anigu waxaan qabay horena u qabay aan u sheegay dantu soomaalidu maanta kuma jirto inay qadar la safarto ee danteedu waxay ku jirtaa inay isbahaysiga sacuudiga iyo dubay anigoo gadaal ka sifayn doona sababahana sheegi doona inay ku raacdo waxaana qabaa alxay yataqalab inay usoo noqonayso oo dib usoo noqonayso hadda raacayso ka noqonayso kii hore
waayahay Axmed oo maqlaysa Sheekh Axmed Yuusuf waxa uu leeyahay danaha Soomaaliya kuma jirto in ay dhexdhexaad ahaato dawladda federaalka Soomaaliya marka adigu maxaad ku sababeynaysaa mowqifkaaga
dantu waxa ay tahay waxa weeye dowladda Soomaaliya waa la og yahay kan iyo 1930-kii waxay ku jirtay Soomaaliya dhibaatooyin aad u tiro badan oo nooc walba lahaa halqalooc badan lahaa wadamadan carbeed ee taraya muddada intaa la'eed way ogaayeen dhibaatooyinka ka jira wadanka Soomaaliya iyo sida ay dadka Soomaaliya u burbursanayeen qarankii Soomaaliyeedna sida u burbursanaa waxaa inoo muuqata oo mar walba iminkana waxaanu arkaynaa go'aanka dowladda Soomaaliya ay qaadatay in ay wadanka leeyihiin sida aan la ku rabno inoo raaca haddii kale sida si kale wax noqonayaan waa canjabo iska cad saan kulliyaan kuwa arko waxayse laakiin dantu Soomaaliya ugu jirtaa haddii ay meel raacayso meesha ay Soomaalida dan ugu jirto ina raacdaa muhiima danta marka waa in la kala saaraa wadamadan arkaayo muddada intaa la eg burburka dalka Soomaaliya ee diidana inay gacan ka geystaan ma waxaa la oran karaa iminka marka ay Soomaaliya ay dowladda Turkiga iyo xeerar militari oo u qaabeg inay soo celinayso amba ay dhisayso ciidankii Soomaaliyeed kolki wadamo markay arkeen hadda si badan u galgalanayo wax badan ku isku malmaluuqayo yaan oran karaa danta Soomaaliya ay wadaa mise waxaa isbarbardhigi karaa awoodda laga galgalanayo hadda Soomaaliya ka jirta waa in lagu dhisaa ciidankii Soomaaliyeed la rabo wadamada ka galgalanayo dana dad Soomaaliyeed amba ganacsiyad Soomaaliyeed ay hayaan oo dartii ku raacayna yaa la oran karaa haddii in wax la raacay noqoto wadamada taageersan fikirka Turkiga in la raaca kulli anigu qabaa inta taa la raadin waxaan kulli ila tahay inay dowladdu ku adkaysato mowqifkayga hore u gaadhay sidaas ayaa kulli anigu ugu arkay
waa mahadsan tahay Sheekh Axmed Yuusuf adigu maxay tahay sababta aad ugu adkaysanayso in dowladda Soomaaliya ay danaheeda ku jirto inay raacdo isbahaysiga khaliidka ee Sacuudiga uu hurboodayo
dalka kan waa dal burburay muddana burbursanaa dal adduunyada aan dadka ahayn oo wax ku qabsaa dal walba oo wax ku siinaya dambi leeyahay marka dalku markuu danka leeyahay ama 12 dal ka leeyahay waa mid keenaya tidiyo hadda winner adiga ayaa guuleystay waxaan ku leeyahay anigu haddii burbur dhacay dhulka Soomaalidu ay ka noolay Soomaalidu neef bay adhakataa waxay tarwadeedu waa xoolaha nool weeye iyo kaluun iyo waxaan dhaamin waxa weeyaan meeshii laga noolaa burburkaasoo hadduu dhacay ma ahayn inay waxayna kareen ma ahayn laakiin meesha neefka loo yimgeynayay ganacsigeennu ka socday dowladda haddeeri soo kabanaysa dalka wax laga soo raro wax laga iibsado suuqa marka xashuur la keenayo dalka meesha wax laga keeno waxa weeyaan waa dalalkan carabta oo ina xiga weyn laa qadar walaa turkiya
waayahay waa mahadsan tahay axmed fayaal waad maqlaysaa sheekh axmed yuusuf waxa uu leeyahay dhaqaalihii soomaaliya intiisa badan dubai ayuu yaalaa xoolaha maaragtay soomaaliya laga dhoofiyanay sacuudiga ayaa la geeyaa marka miyaan muuqan in dana waaweyn ay soomaalida ay ugu xidhan yihiin labadan wadan
way jirtaa oo dad badani waxay inta badan ka hadlaan wadamadan khaliijka gaar ahaan wadamadan ugu halkay magac dhalayo waxaa ku jira dana badan bay ama wax badan bay soomaaliya soo tareen waa in la qiimeeyaa waxtarka ay wadamadan ummadda tareen iyo waxtarka waxaanan hadda ka hadlayay ee ummadda soomaaliyeed ee qaranka soomaaliyeed yeelanay ma maqashay mudana wariye iyagoo wadamada kale ee dhexdhexaadka la waday ka hadlayo probagaanda siyaasadda socda maxaa keliya soomaaliya uu kusoo koobay macnihiigu waxay ka dhigantahay sada anigu rabna ayaad yeelaysaan go-aanka ay dowladda federaalka ee soomaaliya qaadana waxaan u arkaa mid boqolkiiba boqol sax ah haddii fasasho la yidhaaho waxaan aaminsanahay turkiga cidda ku fikirka ah ee carbeed in la raaca kulli anigu qabaa waxaan de aniga iga tala ah war hadba cidda la doosa ee dhexe noocay doonaysa hadday ummadda soomaaliya ay doorato in talahaa la saaco dowladda aan leenahay in fikirkeyga la saaco ayaa kulli anigu mar walba
aadi aad ayay u mahadsan yihiin kuwaas waxay ahaayeen axmed riyaale buux oo ka faallooda siyaasadda geeska afrika kuna nool dalka biljimka iyo sheekh axmed yuusuf oo u dhandoolada siyaasadda soomaaliya kuna sugan gobolka minnesota waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban dhegeystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
bukhaari aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal wuxuu nala socodsiinayaa dooda gaaban halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a gunaartkii idaacadda fiidnimo caawayaanu kusii turqaynaya markan dhinacii heesaha fanaanka rabbi naxariistii jannaha ka waraabiya cumar dhuule iyo heestiisii nasteexo miyaa la cirsha
حريست عمر دول علي قعدتها يقعد كام عن يهستها نستحى أيان هلك وقلت كنا يا ديني في دمنا هلك صيّن وكل أنتي وحاول تجيب هلك عندك هي جدنا جمال أحمد عثمان يعني جوا جامع بولا جامع لما نبدأ في أوي وحنزلنا اسم قلدم بوحي سلام.